Bugna, Kapitulo 4.
Sa tapos ini, may nakita ako nga isa pagid kapalanan aon, kag may nakita ako nga isa kapertahan nga naabrihan sa langit. Kag ang tingog nga daw tunog sang trompeta, nga akon man anay nabatian nga naghambal sa akon, nagsiling.
Saka kadiri! Kag ipakita ko sa imo ang tanan nga mahanabo sa tapos sini.
Sa gilayon ginkamhan ako sang espiritu. Dito sa langit may trono, kag sa sini nga trono may nagalingkod. Ang iya guya nagabadlak subong sang malahalon nga mga bato nga kaangay sang haspe kag kornalina. Kag sa palibot sang trono may balangaw nga ang iya kolor esmeralda. Sa palibot sang trono, may 24 pagid ka mga trono nga ginalingkuran sang 24 ka mga katigulangan nga nagabayo sing puti kag may mga korona nga bulawan. Gikan sa trono, may nagakirab nga kilat, ginahod kag dinaguob. May 7 ka mga sulo nga nasindihan nga nagasiga sa tubangan sang trono. Ini sila amo ang 7 ka mga espiritu sang Dios. Sa tubangan sang trono, mayara nga daw sa lamig nga dagat nga matinaw subong sang kristal. Sa palibot sang trono, sa tagsa kakilid, may 4 ka buhi nga mga tinuga nga daw pulos lang mga mata sa tubangan kag sa likod. Ang nauna nga tinuga nga buhi daw leon. Ang ikaduha daw tinday nga baka. Ang ikatlo daw tao ang iyaguya. Kag ang ikapat daw agila nga nagalupad. Ang kada isa sining 4 ka mga tinuga nga buhi may 6 ka mga pakpak. Kag daw pulos lang sila mga mata sa guwa kag sa sulod. Sa adlaw kag gab-i wala sila nagauntat sa pagkanta nga nagasiling.
Balaan! Balaan! Balaan ang Ginoong Diyos nga makadagahom, nga amo anay, amo karon, kag amo ang magatari!
Kun ang 4 kabuhi nga mga tinuga magkanta sa paghimaya, sa pagpadungog, kag sa pagpasalamat sa nagalingkod sa trono, nga nagakabuhi sa wala sing katapusan, ang 24 ka mga katigulangan nagaluhod sa tubangan sang nagalingkod sa trono kag nagasimba sa iya nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Ginabutang nila ang ila mga korona sa tubangan sang trono kag nagasiling.
O Ginoo kag Dios namon, takus ikaw sa pagbaton sang himaya, kadungganan kag gahom. Kay gintuga mo ang tanan nga mga butang kag sa imo kabubuton, gintuga mo sila kag ginhatagan sing kabuhi.